galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a, barnaamijkeeda galabta iyo wararka oo idinkaga imanaya Washington. Waa maalin axad ah, julaay waa 12 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya James Wan oo booqasho ku tegay magaalada Baydhabo.
waxaan kaloo ku wada hadalnay arrimaha sekuuritiga amniga oo soo kordhay labadan beri, culaysyada iyo dagaalada kasoo cusbaanaaday deegaanada koonfur galbeed sida goonida ah xuduudka Itoobiya iyo dowlad deegaanka iyo koonfur galbeed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan cudurka cagaarshowga ee bulshada Soomaalida dhexdeeda.
laakiin xoogaa ugu badan taasna waxaa keenayso inuu aada u sii bato inta badan wacyigelin la-aanta iyo qofka Soomaaliya haddii loo sheego oo wixii uu qarsanayo cagaarshowga biyihii uu qofkii hadduu saas u faafin karo ayaa inta badan keenayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ciidamada dalka Madagaskar ayaa hadda maanta ah ku raajooga burcad oo ugu yaraan 32 qof ku dilay tuulo waqooyi ka xigta caasimadda Antananarivo kadib markii ay guryahoodii dabqabadsiiyeen. diyaaradaha helikabtariska ah ayaa ciidamada lugta waxay ka taageerayaan in la helo goobaha ay burcaddu ku dhuumanayaan ee aagga Agzobe oo 57 kilomitir waqooyi ka xiga caasimadda, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca. madaxweynaha dalkaasi Andre Rajoelina ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in kuwa dembiga geystay lasoo qaban doono lana ciqaabi doono, isagoo dilkana ugu yaray xasuuq. booliiska ayaa sheegay in 23 qof la dilay, 3 kalena ay dhaawacmeen kadib markii burcad oo 12 qof lagu qiyaasay ay jimcihii weerareen tuulada Ambartoki oo caasimadda kaga beegan dhinaca Koonfureed, waxaana dadkan ay ku soo ururiyeen guri kadibna ay dab ku qabadsiiyeen halkaasi oo dadku ku dhinteen. duqeyn culus oo ciidamada Ruushka ay la beegsadeen magaalada dekedda leh ee Mykolaiv ee koonfurta Ukraine saacadihii hore ee hadda maanta ah ayaa waxaa ku dhintay milkiilaha mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi ee soo saara qamadiga islamarkaasina halkaasi ka dhoofiya, sidaasina waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolkaasi. Oleksi Fedoruski oo ah aasaasaha iyo milkiilaha shirkadda beeraha ee Nebulon iyo xaaskiisa ayaa lagu dilay hoygooda, sida uu sheegay Vitali Kim oo ah guddoomiyaha Mykolaiv. Nebulon oo xarunteedu tahay magaalada Mykolaiv oo ah magaalo istaraatiiji ah oo muhiim ah islamarkaana xuduud la leh gobolka Kherson ee Ruushku u haysto, ayaa ah shirkad ku takhasustay wax soo saarka iyo dhoofinta qamadiga iyo galleyda, waxaanay leedahay maraakiib iyo doonyo. madaxweynaha Ruushka waa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku qeexay dhimashada Fedoruski khasaaro weyn oo soo gaaray Ukraine oo dhan, wuxuuna qoraal uu soo saaray ku sheegay in ganacsaduhu uu waday casriyeynta suuqa qamadiga ee dalkaasi. duqa magaalada Mykolaiv ayaa sheegay in 3 qof oo kale lagu dhaawacay weerarka, isagoo intaa ku daray in 12 gantaal ay ku dhaceen guryo iyo xarumo waxbarasho oo magaalada ku yaalla. ugu dambeynna, fayan u hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda maanta ah sheegay in ay sarreyso suurtagalnimada in markabkii u horreeyey ee qamadi sida uu ka baxo Ukraine isniinta berri ah. Ibrahim Kalin ayaa sheegay in haddii dhammaan macluumaadka la dhammaystiro berri ay suurtagal tahay in markabkii u horreeyey uu ka baxo Ukraine isla berri, iyadoo sidoo kale maraakiibta kalena ay dekedaha ka ambabixi doonaan maalinta xigta, ayuu yiri. Raashiya iyo Ukraine oo ah labada dal ee ugu badan ee soo saara qamadiga ayaa heshiis ay qaramada midoobay garwadeen ka ahayd waxay toddobaadkii hore ku kala saxiixdeen magaalada Istanbul. kaasi uu ujeedkiisu yahay in la yareeyo dhibaatada cunnada ee ka jirta dunida iyo qiimaha qamadiga kaasi oo sare u kacayay tan iyo markii uu bilowday duulanka Ruushka ee Ukraine. Heshiiska ayaa ogolaanaya in mari nabad ah loo furo maraakiibta sida shixnadaha qamadiga ee ka baxaya Ukraine iyo maraakiibta soo kaleysa dekedaha magaalooyinka Chornomorsk, Odessa iyo Bevedenye. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyne ergeya gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Wan ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed, isagoo la kulmay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaam ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo waxay ka wada hadleen arrimaha xoojinta amniga, abaaraha iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Kulankooda kadib, shir jaraa'id ayay si wada jir uga qabteen xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo. Madaxweyne Lafta Gareen ayaa sheegay waxyaabaha ay ka wada hadleen ergeyga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya inay ka mid ahaayeen arrimaha amniga ee soo kordhay oo ay ku jiraan dagaalada ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Bakool iyo falalka amni darro oo kooxda Al-Shabaab ay wadaan.
Runtii waxaan ka wada hadalnay arrimaha xaaladaha guud ee dalka ka jiro, ay ugu horeeyaan arrimaha samafalka, abaaraha iyo barakaca, iyo sidaas oo kale in gurmad degdeg ah loo soo geeyo dadka soo barakacay iyo abaaraha wixii laga qaban karo laga qabto. Waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha securityga amniga oo soo kordhay labadan beri, culaysyada iyo dagaalada kasoo cusbaanaaday deegaanada Koonfur Galbeed sidii goonida ah xuduudka boodarka xuduudka Itoobiya iyo dowlad deegaanka iyo Koonfur Galbeed, dhibaatooyinka ay ka geysteen Shabaabka iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan iyo sidii looga hortegi lahaa loogana wada shaqayn lahaa dhibaatooyinka argagixisada. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay maamul daadejinta iyo sidii dadka loo gaarsiin lahaa adeegyadii bulshada iyo maamulka, dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka, sidoo kale degmooyinkii golaha deegaanka oo waqtigooda uu dhammaaday in dib loo dhiso.
James Iswaam, ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo isna shirka jaraa'id ka hadlay, ayaa ugu horeyn wuxuu soo hadal qaaday qaraxyadii lagu dilay wasiirka cadaaladda Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose.
Please allow me to begin by expressing my condolences on the tragic deaths of Southwest State's Regional Minister of Justice, Sheikh Hassan Ibrahim, and several other people, including one of his sons on Friday. Several others were also injured. We wish them a speedy recovery. And this incident, of course, also followed the death of Merca District Commissioner Abdullahi Ali Wafu, for which I also extend condolences.
xaaladda bukaanada ku dhaawacmay qaraxii jimcihii ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa soo hagaagaysa. Afar ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxaasi oo xaaladoodu ay aad u liidatay ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, allah u naxariistay maalimadii shalay waxaa lagu aasay magaalada Baydhabo wasiirkii cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aaska wasiirka cadaaladda waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo boqolaal shacabka magaalada Baydhabo. Sheikh Xasan Ibrahim Lugbuur wuxuu ku dhashay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxbarashadiisa cilmiga diinta oo meel sare uu ka gaaray wuxuu ku soo bartay degmooyinka Qoryooley, Marka iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Siyaasadda ayuu muddo ku jiray, wuxuuna soo qabtay xilal kala duwan. Sanadii 2007 wuxuu noqday guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool. Wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii maamulka Koonfur Galbeed oo uu madaxweynaha ka ahaa Sharif Xasan Sheekh Aadan. Sanadii 2014 wuxuu noqday wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa sanad ka hor ka dhigay Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur wasiirka cadaaladda koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa shalay ku dhawaaqay in dadka laga daadgureeyo bariga gobolka Donetsk oo ah gobol dagaalo culusi ay ka socdaan ama ay ka socdeen in muddo ah oo uu Ruushku doonayay inuu gacanta ku dhigo. Boqolaal kun oo qof oo ay ku jiraan caruur iyo dad da ah ayaa weli ku sii haray aagaga dagaalka ee gobolka Donbas oo ay ka mid tahay Donetsk iyo Luhansk. Gobolkan ayaa sidoo kale ah gobol ay ku dhinteen maxaabiista dagaalka ee Ukraine Margantaal uu ku dhacay meeshii lagu hayay horraantii toddobaadkan. Warbixin ay V O edu ka qortay arrintan waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Zelenski ayaa baaqan ku jeediyey xalay muuqaalkiisii joogtada ahaa ee uu dadkiisa kula hadlayay. Waxa uuna yiri haddii ay dad badani ka soo baxaan gobolka Donetski, waxay la micno tahay in Ruushku ay dad aad u yara waqti u heli doonaan inay dilaan. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyey in dadka ka soo baxaya magaalada la siin doono magdhow, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Zelenski ayaa intaasi raaciyey in dadka ka soo baxaya magaalada loo diyaarin doono taageero gaadiid iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ay u baahan yihiin. Fadlan, ayuu yiri, la hadla dadka ku sii haray aagga dagaalka ee Donbas, kuna qanciya inay lagama maarmaan tahay inay isaga baxaan. Shalay aroortii Ukraine ayaa dalbatay in Ruushka loo qabsado mas-uuliyadda weerarkii gantaal ee dilay maxaabiista reer Ukraine ee lagu hayay xarun ay Ruushku gacanta ku hayaan oo ku taalay bariga dalkaasi. Dowladda Ukraine ayaa sabtidii sheegtay in qaramada midoobay ee hay-adda caalamiga ee laanqeyrta cas ay si degdeg ah u baaraan weerarkii Jimcihii dhacay, iyadoo carada ay wadamada caalamku ka muujeen arrintani ay sii kordhayso. Ayaa qaramada midoobay waxay ku yaboohday inay gacan ka geysanayso baaritaanka weerarkan maxaabiista lagu dilay. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba kan kale waxa uu ku eedeynayaa mas-uuliyadda weerarkaasi si madax bannaan looma xaqiijin. Sheegashada labada dhinac ilaa iyo hadda ma jirto hay-ad gargaar oo loo ogolaaday inay galaangal u yeelato goobta weerarka uu ka dhacay. Hay-adda laanqeyrta cas ayaa codsatay in la siiyo ogolaanshiyaha inay tagto goobtan si ay gacan uga geysato daadguraynta maxaabiista dhaawaca ah. Qoraal ay maanta Ruushka soo saareen ayay ku sheegeen inay ku marti qaadeen khubaro ka socota qaramada midoobay iyo bisha cas inay baaraan maxaabiista la dilay, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Wasaaradda difaaca Ruushkuna waxay sheegtay in 4 maxaabiista weerarkaasi lagu dilay, halka 75 kalena ay ku dhaawacmeen. Xabsi ay Ruushka gacanta ku hayeen oo ku yaala gobolka Doneska ee Ruushka, waxaana Ruushku ku adkaysanayaan in Ukraine ay weerarkaasi u adeegsatay gantaal Mareykanku uu sameeyey oo ku dhacay xabsiga si ay uga hortagaan in dagaalyahanadooda ay isku soo dhiibaan ciidanka Ruushka. Ciidamada Ukraine ayaa iyaguna sheegay in Ruushka ay gantaalo ku weerareen xabsiga si ay ugu qariyaan sida xun ay maxaabiista ula dhaqmeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ugu yeeray weerarkaasi mid ku talagal ah, dambi dagaalna ku ah Ruushka in ay xasuuq wadareed u geystaan maxaabiis dagaal. Ciidamada Ukraine ayaa isku dayaya in ay meydadka maxaabiista loo soo celiyo, halka Ruushkuna ay sii daayeen magacyada maxaabiista dhintay oo keliya. Dhinaca kalena dagaalka ayaa si xoogan u socda, waxaana ay ciidamada Ukraine sheegeen sabtidii inay dileen in ka badan 100 askari oo Ruush ah dhinaca koonfureed ee dalkaasi agagaarka Kherson. Saraakiil ka tirsan militarigu waxay xuseen in ay duqeeyeen wado tareen iyo buundooyin magaalada isku xira gudaha dhulka ay Ruushku gacanta ku hayaan. Ruushka ayaa iyana shalay ku dhawaaqay inay ciidamadoodu dileen 130 askari oo kuwa gaarka ah ee Ukraine ah, kuwaas oo saarnaa tareen gobolka Donbas marayay toddobaadkii hore, halkaasi oo ay horumar ka sameeyeen. Dhinaca kalena, markabkii ugu horreeyay ee sida raashin ka soo baxay Ukraine ayaa la filayaa inuu dekedda dalkaasi ka soo ambabaxo. Toddobaadkii hore, Ruushka iyo Ukraine ayaa isku raacay in xanibaadda laga qaado dhoofinta badarka ee Ukraine ee badda madow, taasoo Ruushka halis uu geliyay tan iyo bilowgii dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine. Xanibaadda wax dhoofinta Ukraine oo ah dalka ugu badan ee dunida u dhoofiya galleyda iyo qamadiga ayaa waxa uu sababay sare u kaca qiimaha raashinka ee dunida. Jimcihiina xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov, isagoo xusay muhiimadda in Ruushku uu u hoggaansamo qodobada heshiiskaasi.
mahadsanid falastiin axmed iimaan. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, todobaadkan waxaa soomaaliya iyo meelo badan oo dunida ahba laga xusay maalinta caalamiga ah ee cudurka hebatitiska ee ay soomaalidu u taqaan cagaarshow. cudurkan oo leh qaybo kala duwan ayaa nuuciisa biida uu aad ugu baahsan yahay dalalka afrika ee saxaraha ka hoosay. soomaaliya oo dalalkaasi ka mid ah ayay dhakhaatiirtu sheegaan in uu si aad ah ugu faafsan yahay. haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa cudurka cagaarshowga, sida loo kala qaado, ka hortagga iyo dawadiisa, iyo wixii la mid ah. waxaa marti iigu ah doktor maxamed kadle oo ku takhasusay cudurrada beerka iyo uur ku jirta. wuxuu ka howlgalaa isbitaalka som gastro ee magaalada muqdisho. doktor maxamed, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa dhowahay iyo walaal, waa dhowahay.
bal marka hore noo faahfaahi waxa uu yahay cudurka cagaarshowga.
cudurka cagaarshowgu ama hepatitisku waxaa waaye caabuq ku dhacaya beerka oo beerkana saameynaya, beerkana bararinaya, oo maxaa leeyahay noocyo kala duwanna uu ku imaan karo caabuqyadaas. waxaana la sheegaa ilaa inuu noqonayo 5 caabuq oo ku dhici kara beerkana saameynaya.
waa garta marka ma farqi baa u dhexeeya magaca, farqi miyaa u dhexeeya cagaarshow iyo hepatitiska?
markii cilmi ahaan la hadlayo cagaarshowga ama hepatitiska, laba xabo waayo. hepatitiski waa cudurka ku dhacaya beerka, waana barar uu bararay, beerka uu bararayo waaye. kadib calaamada soo muuqan doonta oo indhaha kasoo muuqanaysa ayaa cayaarka ah. soomaalidu marka cayaarkaasay arkeen waxay u yaqaanaan cudurka waxay u bixiyeen inuu yahay cayaarshow u bixiyeen. sidaas daraaddeed marka ay soomaalidu ugu taqaana cayaarshow inuu yahay cudurka. laakiin xaala magaciisa rasmiga ah waa hepatitiska waaye, oo ah inuu beerka bararay.
waayahay marka nuucyo ayay dhakhaatiirtu ku sheegaan, dhakhaatiirtiinaan ku takhasusay. marka nuucyadiisa haddii aad noo faahfaahayso.
cudurka cagaarshowga ama hepatitisku ilaa 5 noocaa lagu qiyaasaa, loo qeybiyaa, oo ah nooca A-ga ah, nooca B-ga, nooca C-ga, nooca D-ga iyo nooca E-ga ah. noocyo kalena way jiraan, laakiin weli waxay ku jiraan cilmi baaris oo weli si fiican uma soo muuqaan, lama soo saarin.
waa gartay marka dalka soomaaliya oo aad hadda ku sugan tahay, nooca B-ga ayaa la sheegaa inuu aad ugu badan yahay. marka ma cilmi baaris baa lagu ogaaday? sidee ku ogaateen?
caalamku wuxuu u qeybsan yahay qeybo u qeybsan yahay. waxaa la dhahaa qeybtan soomaalida hadda ay degan tahay oo ah kuwa ka hooseeya saxaraha ka hooseeya, waxaa la dhahaa inuu yahay u badan yahay cudurka cagaarshowga B-ga inuu ugu badan yahay marka loo fiirinayo cudurka cagaarshowga C-ga. noocyo kale oo qeybahan kale kusi badan way jiraan, sida cudurka cagaarshowga A-ga oo kale. laakiin cagaarshowga B-ga mar walba waxa uu kor uu muuqanayo waxaa dhibaatada uu ku keenayo beerta, uu dhibaatada uu ku keenayo ayuu mar walba usoo muuqanayo, u xoog badan yahay oo loo hadalhaya inta badan.
waa tahay marka sidee lagu qaadaa ama cudurka uu ku faafaa?
cagaarshowga noocyihiisa kala duwan laba qeybood oo la qeybinaysaa, A-ga iyo E-ga, wuxuu ku faafaa inta badan waxyaala oo wasaq ku xiran oo maxallahayay ama maxallahayay gacanta iyo afka iyo adig wax oo dhinaca ku xirnaanayso oo nadaafaddii dhinacaas ku xirnaanayso ayuu inta badan ku faafi karaa nooca A-ga iyo B-ga, nooca A-ga iyo E-ga. laakiin noocyada kale ee B-ga iyo C-ga iyo nooca D-ga oo inta badan B-ga lagu mataaneeyo, noocyadaas wuxuu ku faafi karaa qaabab kala duwan. mar wuxuu ku faafayaa sidii D-gii inuu ku faafo, ama inuu ku faafo oo hooyadii uurka lahi ay u gudbiso cunugeeda, ay u gudbiso, ama maxaa lahayay inuu ku faafo lamaanaha dhacaanka ka imaanaya inuu ku faafi karo. labadaas waduu ku faafi karaa noocyada cagaarshowga B-ga iyo cagaarshowga C-ga.
waayah marka C-ga ma ku aragtaan waddanka?
nooca C-ga waddanka waa jira, laakiin xadigiisa ama maxaalaha tirada oo cagaarshowga marka loo fiirinayo cagaarshowga B-ga loo fiirinayo aad buu ugu yaryahay C-ga. C-ga wanuu yaryahay, aad unuu yaryahay soomaali ahaan.
marka mujtamaca sidee ayay ugu baraarugsan yihiin halista cudurkan?
baraaruga mujtamaca iyo wacyigelinta aad u yaryahay aad u yartahay, oo inta badan markii loo fiirinayo cudurkan h i v oo kale soomaalidu aad ugu cabsato ama aad ugu warqabto inuu dhibaato badan leeyahay, ma uu warqabto cayaarshowga biiga ama cayaarshowga siiya noociisa. waayo cayaarshowga biiga markii loo fiirinayo h i v-ga waxaa la lahaa cayaarshowga biiga waa ka faafid badan yahay, waana ka dheereen badan yahay h i v-ga markii loo fiirinayo. sidaa daraad imika soomaalidu wacyi ahaan aad ugu hooseysaa, mana ku baraaruujsana dhibaatada uu leeyahay cayaarshowga biiga iyo cayaarshowga siiga.
waa mahadsan tahay doctor maxamed kadle khadka igugu jir. dowrkii dhegeystayaasha ayaan hadda geli doonaa. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysanno.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa iliyaas cumar yuusuf oo jooga degmada mula ee dowlad deegaanka soomaalida. doctor maxamed kadle, waxaan weydiinayaa waddanka waxaan ognahay waxa ku badan cagaarshowga noociisa loo yaqaana b, laakiin kuwa kale sida a iyo c maxaa faahfaahin oo aad naga siin kartaa doctore? aad baad u mahadsan tahay.
muxuu ahaa cayaarshowga biigan ugu badan soomaali ahaan iyo region ahaan marka loo fiirinayo meesha ku naalo, laakiin cayaarshowga aga iyo siiga iyo iiga aagana waa nugu badan yahay. iida asalana naftiisa xoogaa waa aidaba dhow yahay, waa nugu badan yahay, laakiin cayaarshowga siiga aadu nugu yar yahay. muxuu ahaa aga waxyaalaha uu ku faafane hore uu soo sheegnay sida uu faafaayo, marka maxaalahay cayaarshowga aga waa ka nasahan yahay ama waa ka yaryahay ama ka dhibaato yar yahay nooca biiga iyo nooca siiga. cayaarshowga iidana saasoo kale waaye waa ka dhibaato yar yahay cayaarshowga biiga iyo siiga.
waa tahay dhegeyste kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud, waxaan joogaa south sudan. daadiyaha barnaamijka iyo doctorka aad baa idin salaamay. anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, cudurkan habitatiska inta ku baraarugsan wuxuu ku hayaa walwal aad u weyn, waxauna ku faafaa siyaabo kala duwan, si gaara dhallinyaradeena kasii baxaysa iskaabulonimada intooda badan kuma baraarugsana in lagu kala qaado gogosha. haddaba fariimo noocay ah ayaad u gudbisaan bulshada si ay uga hortagaan dhibaatadiisa? sidoo kale sidee u wajahdaan marka aad heshaan kiisaska cudurkan yuuse u badan yahay dhalinta iyo dadka da-da ah? waa mahadsan tahay.
dhalinyarada inta badan oo rabta inay samayso mustaqbal inay samayso rabto, haddii uu qof ka mid ahay ama raja ha ahaado ama dumar ahaado cayaarshowga biiga uu positif yahay ama uu yahay laga helay cayaarshowga biiga, waxaa wanaagsan inuu dhakhtarka beerka la xiriiro si loola tacaalo oo loo xakameeyo awoodda cayaarshowga biiga uu leeyahay, faafidiisa wixiisa dhan loogu xakameeyo. qofka aan qabin raja ahaado ama dumar ha ahaado oo cayaarshowga biiga aan qabinna, waxaa muhiim ah inuu qaato talaalka cayaarshowga biiga si uu maxalahaye uuu hortago ama uusan uu hortago uu maxalahay lamaanihiisa kale cayaarshowga biiga qaba inuusan usoo gudbinin. waayo talaalka haddii uu qaato wuxuu helayaa kahortag iyo gaashaan xood badan uu helayaa, sida daraad umasoo gudbaayo cayaarshowga biiga, umasoo gudbaayo qofka oo cayaarshowga maxalahay hadduu talaalka qaato. lamaanaha marka waxaa kula talinayaa haddii ay maxalahay rabaan inay sameeyaan guur, inay baaritaano sameeyaan, kadibna haddii ogaadaan labadoodaba inaysan qabin, labadoodaba inay talaalka qaataan. haddii mid kamid uu qabo mid kamida uusan qabinne, waxaa muhiim ah kan aan qabin inuu talaalka qaato, kan qabane inuu dhakhtarka beerka la xiriiro si uu xaaladiisa loola tacaalo ama loo xakameeyo.
ka waran haddii ay jiraan dhallinyaro ha noqdeen gabdho ama wiilal oo og in cudurkii ay qabaan haddana aysan sheegin oo qofka ay guursanayaan aysan u sheegin?
wallaahi haddii uu qarsado xoogaa waa ma fiicno, diin ahaan xataa uma fiicno inuu wuxuu qabo inuu qofka kale oo lamaanihiisa uu u sheega aada u fiican tahay, maadaama ay wax badan wadaagayaan uusan inuu dhibaato uusan gaarsiinin qofka kale. muhimadda muhiimka waxaa waa inuusan qofka kale dhibaato u gaarsiinin. marka dhaqan ahaan iyo diin ahaan uma fiicno maxalahaya inuu wixii uu qabay ama wixii isku ogaa uu qofka kale uu ka qarsado, maadaama ay waqti nolol dheer ay wadaagi doonaan.
waa mahadsan tahay dhegeystayaal. weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. todobaadkan waxaan uga hadlaynaa cudurka cagaarshowga oo la sheegayo inuu ka mid yahay cudurada ugu badan ee ku faafsan Soomaaliya hadda. Haatanna aan u yeero dhageysto kale ee walaal soo dhowow.
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi, waxaan joogaa degmada gaashaame ee dowlad deegaanka Soomaalida. ugu horeyn waan salaamaya daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo doctorka Martida Kwaba. laba su-aalood baan anigu qabaa. su-aasha kuwaad waxay tahay, noocan cagaarshowga ee loo yaqaana si isaga hadda daawo ayaa loo helay, haddaba kan dalkeena faraabaas ku haya ee hepatitis B la yidhaahdo ilaa hadda wax daawo ayo lagu cirigtiri karo ma loo haya? su-aasha dalbaad waxay tahay, dhulka baadiyaha ilaa hadda waxaa laga sii isticmaalaa dabka oo qofkii xanuunkaas lagu arka waa la gubaa. soomaalidana waxay tirahdaa waa dab iyo cudur meel ma wada fadhiistaan, haddaba bal maxaad kula talin lahayd dadka weli dabka sii adeegsada? waad mahadsantiin.
walaal, waa mahadsan tahay. nooca cayarshowga biiga ilaa hadda daawo looma helin, bini-aadamkana weli ma gaarin awooddiisa inuu daawo cayarshowga biiga u helo, laakiin way jiri kartaa. nabiga caleyhi wasalam wuxuu dhahay maa min daa'in illaa huwa dawaa, wax kas cudur kasta daawo leeyahay. laakiin noocan biiga marka adda usoo laabano wuxuu leeyahay daawo xakameyn karta oo yareyneysa awooddii iyo dhibaatada uu ku hayn lahaa beerka uu ku hayn lahaa daawadaas marka in la qaato, iyo in lala tashto dhakhtarka beerka oo markasta lala socdo xaaladda cayarshowga meeshuu marayo, xaaladda beerka meeshuu marayo, mar walba uu qofka uu aad ula socdo ayaa muhiim u ah. tan kale, dabka markii la dhaho, inta badan sax soomaalidu waxaa waaye daawo dhaqmeed ay leeyihiin waaye, qasam soomaalidu bis ma ahna mujtamaca adduunyada iyo bulshada adduunyada ku nool cid kasta waxay leeyihin daawo dhaqmeedo u gooni ah ay ku daweeyaan cudurada cayarshowga. laakiin aniga daawo dhaqmeedka u leenahay waxaa waaye dabka. idan dabka iyo cayarshowga maxaa ka dhexayn kara? ilaa hadda cilmi ahaan looma uga dabka iyo cayarshowga wax ka dhexayn kara oo la dhihi karo cayarshowgii qofka wuu ka dawoobi karaa, wuu ka dawoobayaa. laakiin waxaa la arkaa, waxaa soomaalida waxay aragtaa calaamada cayarshowga soo muuqatay, markii soo muuqatay ay dabkii ay ku dhijinayaan calaamadiio sii dhammaanayso oo indhihii kasii baxayaan oo cayaarkii sii dhammaanayaan ay waxa soo aadayo xilligii dabkii soo aaday, kadibna qofkii waxaa loo malaynaa inuu dabkii uu daawo uu u noqday. sidaas markii soomaalida ay u aaminsan tahay daawo dhaqmeedka noocaas ah.
waa tahay. waxaa soo hadal qaaday hooyooyinka uurka leh, marka ilmaha miyuu ku dhici karaa cudurka haddii hooyada ay qabto?
haddii hooyada ay qabto cudurka, hooyada ilmaha way u gudbin kartaa, waxaana la dhahaa 90% cudurka way u gudbin kartaa dhallaankeeda. haddaba waxaa fiican, kan koowaad, horta hooyada cayarshowga biyo qabta in markii ay uurka ay leedahay la xakameeyo daawadii cayarshowdii ay qaadato si loo xakameeyo dhibaatadii uu geysan lahaa cunugeeda. cunugana waxaa u fiican markuu sidaan u dhashaba 24 gudahood inuu helo talaalka cayarshowgii iyo daawo kale oo lagu jaabayo talaalka cayarshowga inuu helo.
waa tahay. marka dadka aan qabin ama kuwa isaga shakiya sidey ku ogaan karaan cudurkani ama sidey isaga baari karaan?
waa muhiim waaye su-aashaas. waxaa muhiim ah marka in qofka haddii uu tuhun u qabo cayarshowga biyiga ah ama hadduusan qabin cayarshowga biyiga ah ama cayarshowga siiya labadaba hadduusan qabin, inuu raadiyo meelaha oo maxallahay khaasatan xarumaha maxallaha ku takhasusay cudurada beerka si uu ogaado muxuu ahaa cayarshowga B inuu jiro inuusan jirin ama cayarshowga C inuu jiro inuusan jirin, labadaba si uu ogaado. haddii uu B uu jiro kabacdi xarumahaas la tacaalaya qaabkii uu maarayn lahaayeen, haddii laakiin uusan jirin talaalkii uu qaadanaya C-gana sidaasoo asana loo xakameynayo oo lala soconayo, marka waxaa fiican inuu markiiba ama inta badan la ogaado maadaama uu yahay labada cudur ee aada u faafayaan oo gudbintoodana ay badan tahay oo aada loo wacyigelintana aada u yartahay qofkan uu ka warqabin.
waa mahadsan tahay. dhageysta kale ayaa hadda noo soo diray fariin su-aal uu kusoo weydiiyey, bal aanu wada dhageysanno.
assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa cabdisalaam kajooje, waxaan joogaa magaalada galdhogob ee gobolka mudug. doctorka martida ah, laba su-aal baan weydiinayaa. waa midoo cudurka cagaarshowgu saddex qeybood buu leeyahay, b iyo c iyo a. soomaalida wuxuu aada ugu badan oo dhakhaatiirta markay baaraan ay ku sheegaan qeybta bida la yiraahdo. marka maxaa u sababa in bidu ay aada ugu dhex fido soomaaliya? kansar buuna leeyahay xanuunkaasi, ma bulshada ma ku wacyigelisaa inay maxaan ku irahdaa tallaalka qaataan? su-aasha kale aan kuweydiinayana waxaa weeye, dadka miyiga ku dhaqan iyo magaalooyin badan oo soomaaliyaba ahba qofku cagaarshowgu ku dhaco waa la gubaa, gubniinkaas sidee buu idinla muuqdaa? ma tallaabo iska caadiya mise gubniinkaas waa dhibaatadiisa iyo wuxuu wataa iyo xanuun khasaarihiisa?
Walaal, waa mahadsan tahay su-aashaadina, su-aal muhiim waaye. Mid kamid ah horaa ugu jawaabay qeybta dabka iyo maxalaya xariirka ka dhexan kara, laakiin cayaarshowga eega iyo cayaarshowda ilaa shan nooc waa ABCDE waaye. Eega waan ugu badan yahay, laakiin dhibaatadiisa oo beerka u dhibaateynaya aad u yar oo inta badan ugu baxaa qofka uu ka baxaa. Laakiin biiga siijan waan ugu yar yahay oo maxalahay mun ugu badno biiga, laakiin xoaan ugu badan. Taasna waxaa keenayso inuu aada usii bato. Inta badan wacyigelin la-aanta iyo qofka Soomaaliya haddii loo sheego oo wixii uu qarsanayo cayaarshowga biyihii uu qofkii dhow saas u faafin karo ayaa inta badan keenayso. Rijinka aan ku naalana ama maxalahayay deegaanka ama gobolka aan degannahane nooca ku badan ah nooca biyiga aada ugu badan. Sidaas daraaddeed marka ayatana muxuu ahaa waanaga nuu badan yahay, maadaama uu maxalahayay isku gobol aan ku naalo gudbintana uu aada u badnaan karo dhinacaas ulbana siidii saasu lagu yaraanayo oo gobolka ku naalo ayaa aada ugu yar maxalahay siidii aada ugu yar yahay.
Waa tahay doctor maxamed. Marka dhanka dawada haddii aan u nimaano, wax dawo ah ma leeyihiin qeybahaasi kala duwan ee cudurkan?
Noocyadiisa kala duwan aga iyo abiga iyo siiga iyo diida iyo iiga way leeyihiin daawo, laakiin daawada leeyihiin daawo kaalmaati ah waayo culays saarayo. Siiga hadda daawo loo helay, laakiin biiga weli daawo looma helin, daawo xakameynaysa waa jirtaa. Eega asagaasi oo caadi ah iskaa dhamaystirmayo, iiga caadi iskaa dhamaystirmayo. Diiga iyo biigana haddii biiga daawo loo helo ayaa biiga loo heli doona, ayaa diiga loo heli doonaa. Laakiin haddii biiga la xakameeyo diigana wa xakameysmayo, culays badan waa ka dayaya meeshaas.
Waaya, marka waxaad tiri siiga daawo loo helay, biigana wuxuu leeyahay dawooyin. Marka haddii aad usii faahfaahisa dhegeystayaasha, maxaa ka mid ah marka dawooyinkaas?
Daawooyinkaas waxaa waaye biiga daawada jirta waxaa daawo xakameyneysa awoodii uu ku sameyn lahaa iyo dhibaatada uu sameyn lahaa xakameyneysa waaye. Laakiin siiga ayaa waxaa loo helay daawo maxalahaye si fiican baraanka u marinaysa oo aada loo helay. Daawooyinkana waxaa waaye waxay ku xiran tahay hadba dhakhtarkaada beerka sida uu kuu kala siinayo daawada siiga qaabab kala duwana loo siiyaa. Biyana saasoo kale waa waxay ku xiran tahay dhakhtarka beerka, ku xiran tahay inta badan inuu arrimahan si hoose u dalo.
Waa tahay. Marka wax ka hortag ah ma jiraan?
Ka hortaga cayaarshowga biiga wuu leeyahay oo talaal uu leeyahay, cayaarshowga siijana talaal uu leeyahay. Laakiin waxaa jirta ka hortag guuda ee jirto oo ah waddadii iyo waxaan ay ku faafayeen in la yareeyo oo maxalahayay haddii siiju u yahay, haddii uu biiju yahay, haddii aadu yahay, haddii iidu yahay, in la yaro. Sida wadada waxaa ka mid ah muxuu ahaa qofkii dhiigga lagu shubaayo kale, dhiiggaas in marka hore la baaro la ogaado meelaha oo maxalahayay daawo dhaqmeeda loo isticmaalayo ama meelaha dhalmada oo maxalahay umulisooyinka iyo waxaas qalab in nadiif inay helaan. Macnaha waxaa waaye wadooyinkii ay ku gudbi lahaayeen waxaas in la yaro, kahortag guud waaye. Kan kalena talaalka dhinaciisa kalena waa jiraa.
Marka talaalkaasi ma jiraan meelo ay ka heli karaan dadka u baahan maaragtay ku dhageysanaya gudaha Soomaaliya?
Gudaha Soomaaliya talaalkaas waa la heli karaa xarumaha oo isbitaalada oo dhan inta badan waa laga heli karaa talaalka. Meelaha talaalka cayaarshowga biiga weliba hayo waa la heli karaa. Cayaarshowga biiga hadda magaalada yaalo asana waa la heli karaa, waa qofku meel kasta oo isbitaal ah inta badan haddii uusan ka helin ayaa tilmaamaya meesha uu ka heli karo talaalka cayaarshowga.
Ugu dambeyntii wax tala ah oo aada u hayso maaragtay dadka Soomaalida haddii aada soo jeedin lahayd?
Talada ugu dambeysa usoo jeedinaya waxaa waaye cudurkan noocyadiisa biiga iyo siiga waa noocyada ugu daran ee beerka saameeya, hadhowna kansarka beerka keeni kara. Gaar ahaan anaga nooca biigan ugu badan asaana keenaya kansarka beerka, nooc meesha ugu badan 60% lahaa wuxuu u keeno kansarka beerka. Waana laga hortegi karaa dadka aan qabin cayaarshowga biiga. Dadka qabane waxay u baahan yihiin la talin oo dhakhtarka beerka ah iyo maxalahay in daawooyinka xakameyn lahay waxaas loo qoro si uusan beerka uusan ugu saameynin cayaarshowga biiga. Halka siigana uu siyaaso kale asana loo sameyn karo daawooyinkiisi wixiis loo sameynayo, laakiin asaga weli talaal looma helin. Talaalaas usoo jeelinaha kuwa qaba iyo kuwa aan qabin.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa doctor Maxamed Kadle oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca beerka iyo ku jirta waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Som Gastro ee magaalada Muqdisho. Waxaan uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii su'aalaha soo weydiiyey dhakhtarka ee barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Sanad Noor Hassan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa jimcihii ku baaqday in wax badan laga qabto sidii loo ilaalin lahaa qaxootiga Afrikaanka ah iyo dadka tahriibayaasha ah ee ka soo tahriibaya gobolka Saaxil iyo Geeska Afrika ee u socda Waqooyiga Afrika iyo Yurub. Warbixintan waxaa diyaarisay Lisa Schlein, waxaana soo koobaysa Caasha Ibrahim Aadan.
Afhayeenka UNHCR Shabiya Manto ayaa sheegtay in dadka wax tahriibiya ay ka faa'iideystaan qaxootiga Afrikaanka ah ee kasoo cararaya cadaadiska iyo rabshadaha iyo muhaajiriinta kasoo cararaya faqriga iyo jahawareerka cimilada iyaga oo la kulma tacadiyo aad u xun.
And suffer repeated sexual and gender-based violence, kidnapping, ransom, torture, and many other forms of physical and psychological abuse. So the human trafficking issue is widespread and it's incredibly
qaar iyaga kamid ah ayaa looga tagaa saxaraha, kuwa kale ayaa la kulma xadgudubyo soo noqnoqda oo galmo iyo tacadiyo xagga jinsiga ku saleysan. Waxaa loo afduubtay madax furasho, waxaa loo geystay jirdil iyo noocyo kale oo badan oo xadgudubyo jireed iyo mid maskaxeed ah, ayay tiri Manto. Marka arrinta ka ganacsiga dadka waa mid baahsan oo aad looga naxo, ayay intaasi raacisay. Warbixinta ay soo saareen UNHCR iyo xarunta socdaalka isku dhafka ah ee Danish Refugee Council ayaa waxaa lagu saleeyay xog laga helay 12 wadan Burkina Faso iyo Cameroon ilaa Soomaaliya iyo Suudaan. Manto ayaa u sheegtay V O A da in kuwa dadka tahriibiya iyo kuwa kala gudbiya dadka ay adeegsadaan teknolojiyada iyo aaladaha internetka si ay adeegyadooda ugu xayeysiiyaan dhibanayaasha aan ka shakisanayn iyaga. Waxay sheegtay in dadka wax tahriibiya ay ka shaqaystaan internetka si ay u aqoonsadaan, u tababaraan, oo ay u qoraan amaba ay u helaan dhibanayaasha oo ay ku jiraan caruur. Waxay sheegtay in UNHCR ay ku buurinayso dowladaha iyo hay-adaha gaarka ah in ay iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa dadka wax tahriibiya ee adeegsada internetka. Isla teknolojiyaddan dijitaalka ah ee isku midka ah ayaa loo adeegsan karaa si dhab ahaantii loo baajiyo arrinta loogana hortago ka ganacsiga iyadoo lagu caawinayo bulshooyinka xog lagu kala soonaan karo si ay si wanaagsan u ilaashadaan naftooda, sidoo kalena ay uga warqabaan khataraha ay kala kulmi karaan safarada si loo hubiyo inay jiraan adeegyo ilaalin oo diyaar u ah dadka qaadanaya safarada halista ah si looga hortago oo loo joojiyo tahriibka dadka iyo silsiladaha isku xiran ee tahriibka, ayay tiri Manto. Warbixintu waxay siisaa macluumaadka ku haboon qaxootiga iyo soo galootiga adeegyada laga heli karo wadooyinka kala duwan. UNHCR waxa ay ku baaqaysaa in la sameeyo hoy iyo goobo ammaana si wanaagsan looga heli karo adeegyo sharci ah iyo adeegyo gaar ah oo loogu talagalay caruurta iyo dumarka ka badbaaday tahriibinta iyo xadgudubyada ku saleysan jinsiga. Saraakiisha UNHCR waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la aqoonsado meelaha muhiimka ah si loogu adeego waxa loogu yeero joogsiyada amaba hakashooyinka ugu dambeeya, meelaha ay qaxootiga iyo soo galootiga ka heli karaan macluumaadka ku saleysan khataraha soo fool leh ka hor inta aysan u safrin saxaraha.
Warbixintii Lisa Schlein, waxaana soo koobisay Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud. Akademiya Goboleedka Afka Soomaaliga ee Geeska Afrika AGA ayaa waxaa magaalada Muqdisho looga dhisay xarun cusub oo loo la dhigay buga kala duwan oo ka turjumaya xadaaradda, dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. Qaybtan cusub ee xarunta AGA ayaa waxa ay soo jiidatay qaybo badan oo ka mid ah bulshada, gaar ahaan aqoonyahanka, suxufiyiinta iyo cilmi baarayaasha dalka. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow oo dhowaan booqday halkaasi.
halkan waa xarunta akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga oo dhowaan dib loo furay xarunteedan cusub oo ay ku shaqaynayso. waxaa halkan jooga aqoonyahan badan oo dhallinyaro ah iyo dad soo booqday, kuwaasi oo ka faa'iidaysanaya bugaagta akhriska iyo qoraalka ah ee halkan yaalla. waxaan rabaa qaarkood inaan kala sheekaysto dareenkooda iyo waxyaabaha ay xaruntan aga kula kulmeen amaba ay ka arkeen.
bismillah, marka hore waa idin mahadcelinayaa cabdicasiis barrow, adigii bahda v o a dhammaantiin. galabta xaqiiqatii dareenkayga lama koobi karo, waayo akademiyada dhaqanka iyo afka iyo dhaqanka soomaaliyeed waa mid aad u weyn loo baahan yahay. hadda hal saac ka badan aan dhex taaganahay, yacni boogag badan aan ku arkay aad u fiican. waa wax yacni dhaqanka soomaaliyeed raad u ah, raad jiilalka soo socda raad dambe u reebi doona, lagama maarmaan u ah in maala la aruuriyo dhaqanka soomaaliyeed. haday tahay yacni agabka dhaqanka hore la isticmaal jira, haday tahay boogagta, haday tahay kutubta hore loo qoray, xadaarada soomaaliyeed oo dhan mehel lagu uruurinayo. waa aad u dareenkayga maanta yacni u wanaagsan yahay, maasha allah.
maxay tahay waxaa sida goonida dareenkaada uga bedelan yahay maalmihii lasoo dhaafay inaad xaruntan timaado? si gaar adi maxay kugu soo siyaadinaysaa, wax xusuusan ma kuu leedahay?
oo way ii leedaho, waayo anigu asal ahaan macalinaan ahay oo dhaqanka soomaalida aadan u jeclaho, waxaan ka imid yani dhaqanka aad dadka u xiiseeyaan ahay. waxay si dareen gaara igu leedahay, waa meesha keliya macnaha oo aan tamaninayo, aan rajaynayo in kutubta soomaaliya dhan lagu soo ururin doono. waxay kale si gaari dareen igu leedahay maanta saxaabo badan aan ku arko, saaxiibaday ah oo yani aan aad u jeclahay.
aad a mahadsantahay barrow. magacay waxa la yahay Ibraahim Xasan Rooney. booqashadan tii koowaad maahan, tii labaad waaye. aada u faraxsanahay inaan meeshaan soo booqdo. markastoo aan meeshaan imaadan energy badanaan dareemaa, oo ah inaan cilmiga kororsado, in badan aan cilmiga xiis usii qaado aan dareemaya markasta meeshaan markaan imaado.
waad gartay galabta, maxaa si gooniya kuu soo jeetood halkan ku aragto? waxaan arkayaa waxaad gacanta ku haysaa kitaab yar ama lagu qoray ama laga qoray urur goboleedka IGAD, bal iga waran maxaa si gooniya kuugu soo jeeda inaad gacanta ku qabatood fiifeeriso weliba?
maadsantahay barrow. sawirka saddex qof meeshaan ku sawiran, saddexda qof waxaa u sareeya madaxweynihii kacaanka ama Charlie Siad ayaa ku sawiran. marka waxaa isoo jiitay in annaga aan ahayn dadkii hindisay, kow inaan ka ahayn oo barnaamijkan inaga inaan garwadeen ka ahayn,
aasaasiyaasha
inaan ahayn aan dareemaya. marka xogta ku dugan inaan fiifiiriyo, waxaa igu kalifay jildiga kore ayaad ka dareemi kartaa wax ku jiro nuxur ku jiro.
dhegeystayaal, weli waxaan ku suganahay xarunta aga oo ah akademiyad goboleedka afka soomaaliga. hadda waxaan idigala hadlayaa maktabadda xarunta ay leedahay. haddii aan sawir ahaan idiin sheego, waxaa loo dhisay si wareega, waxaa yaala buugaa kala duwan oo ka hadlaya taariikhda, dhaqanka, siyaasadda iyo weliba suugaanta afka soomaaliga iyo waxyaabo fara badan oo muhiim ay tahay bulshada inay akhriyaan. dhexda waxa ay ku leedahay xaruntan saddex tiir oo mid walba lagu hardhay maryo ka turjumaya dhaqanka soomaalida. labada dhinac waxaa ka yaala calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo calanka jamhuuriyadda Jabuuti. waxaa hadda ila jooga oo halkan ku sugan mid ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ee Muqdisho. ikraan soo dhowo, magacaada saddexan bal dhegeystayaasha u sheeg.
waa ikraan daahir cabdiraxmaan.
ka mid tahay wariyaasha aan siyaasadda ka warramin laakiin arrimaha bulshada ka sheekeeya, weliba sheekooyinka aada u jecel oo codaya intaan ka warhayo, waxyaabihii aad halkan ku aragtay iyo wax sheeko ah ama buugaagtii aad jeclayd oo intaan ka warhayo kusoo jeedata ma jirta?
ha, way jiraan. waxaa ka mid a maana maana fae maana gabartey yaaqa waa ku baraya hooyo maana sidii loo dhahay oo ay u dhignayd dhigaalkii ayaa hadda hor ayadoo dhigan oo buuggii maanafai ku qoran halkaasuu saaran yahay. lakiin ani maskax ahaan ayuu igu mar hore igu safgaraysmo waan horaan u aqriyay.
dhegeystayaal, weli waxaan ku suganahay xarunta cusub ee aga oo akademiyad goboleedka afka soomaaliga ah halkan Muqdisho dhowaan laga furay ama xarunteedii cusub dhowaan la furay haddii aan si kale u dhigo. xaruntan cusub waxaa la furay oo xariga laga jaray ama bilowdaba inay shaqeyso 9-kii bishii 6-aad 2022-kii oo sanadkan ah. waqti badan ayaa la geliyey, sida ay muuqanaysana waxaa hadda horteeda ka muuqanaya sawirka labada madaxweyne ee Jabuuti iyo Soomaaliya, Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud. waa Cabdicasiis Barrow oo idigala soo hadlaya xarunta aga la V O A Muqdisho.
Dalka Kanada waxaa ka jira walaac ku saabsan dadka u dhimanaya isticmaalka xadaafka ah ee daroogada ama daawooyinka. Intii u dhaxaysay 2016 iyo 2022, waxaa la sheegay in dadka badan 29,000 oo qof ay u dhinteen isticmaalka qaldan ee daawooyinka. Gobolka British Columbia, Alberta iyo Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada ku nool ayaa la sheegay in meelaha ugu badan ee dhimashada ay yihiin. Inkastoo bulshada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool ay ilaa iyo haatan ka badqabaan halistan, ayaa haddana waxa ay ka mid yihiin bulshooyinka walaaca ka qaba in dhibaatooyinkaasi ay soo gaarto. Haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareysay Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakiin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto. Ugu horreyn waxaa weydiiyey bal in bulshada Soomaalidu ay ku baraarugsan yihiin halistan.
Dragan overdoska hadda soo baxay oo caruur badan lahay, haddaanahay communitygana Soomaaliyeed runtii ilaa waxaa runta in laga sheegaa fiican, communitygeena iyo aabayaasheena hooyooyinkeena awareness badan iyo la socod badan kama warhayno. Wax wara aan ka warhayno aan la soconno waa yarta marka, laakiin dhibaatadu waa jidhaa, waxayna u increase groobeysaa si ah xadaafi u socotaa. Marka runtii waxaan rajeynaynaa communitygu inuu u diyaar garoobo, macnaha baa rajeynaynaa.
Waa tahay Cabdirashiid Bakiin, waxay iga wartaa bal maxaa la gudboon Soomaalida haddii bulshooyinka kale ee Kanada number badan oo ka mid a la leeyahay way u dhimanayaan isticmaalka dragskan xadaafka loo isticmaalayo. Dhalinyaro badan Soomaaliya jira oo ayaga laftooda dhibaatooyin faraha kula jiro, dililka ay ka mid tahay. Marka si fududna dabcan dhibaatadan hadda socda qeyb ugu noqon kara bulshada, maxaa la gudboon?
Waa Xuseen aada u maasanta marrabaad. Cudur macnaha obadooskan dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo dhinacan America lowlaa Kanada iyo America isku haldannahay, laakiin laba magac ka wadano. Maraykanka aada buu ugu badan yahay, laakiin communitygeena Canada special Toronto ay tahay magaalada ugu weyn. Communitygeena anigu aan ka mid ahay liidarada Soomaaliyeed oo culummada macnaha communityada waxgaradka, waxaa nala gudboon arintan. Waa arin xawli u socota, si xoog badanna u socota. Waxaan runtii nala gudboon inaan wacyigelin aada u badanaa waxayno aadna u isticmaalo baraha bulshada ay ugu waaweyn yihiin VOA-da, BBC-da iyo telefishinada, si loo wacyigeliyo especially waardiinta, especially hooyooyinku wax badan lama socdaan. Marka haddaan anugu ka mid ah communitygii waxaan ka codsanaynaa liidariinta culummada in la isku yimaado masaajidada, muxaadarooyin laga jeediyo, meelaha la isugu yimaado, hoolo la qabsado, la wacyigeliyo. Hadda anugu qeybta aan wado oo isboortiga aan wado, anaguna inta isboorti taqaanana ay ka qeyb qaadato, kuwa yaryar kaadu hadda la hayo, in loo sheego dhibka iyo dhibaatada uu leeyahay, inuu macnaha ka daran yahay drug kasta uu ka xoog badan yahay. Dhimashaduna hadda ay aada u increase garowday. Hadda sanooyinka lasoo dhaafay intuu bandamig ahaa wuxuu kordhay 96% uu kordhay. Marka waa garan kartaan in 2 years 96% macnaha waxa weeye waa bad ama wabiyaal soo fatahay oo buuro ka yimid oo ilaahu naga celiya ma ahanaan iska celin karin. Marka communityga waa in u diyaar garoobaan.
Waa tahay Cabdirashiid, marka laga soo tago in hogaamiyaasha bulshada Soomaalida aada ka mid tahay oo dhalinyarada aad barnaamijyo cayaaraha ay ka mid yihiin aad qabataan oo lagu badbaadinayo, sidoo kale waxaad taageertaa oo had iyo jeer aad ku xiran tahay hooyooyin dadaal iyagana wada oo dhalinyarada laga dilay ama dalkan caruur looga dilay, markaad la shaqeynayso hooyooyinkaas ma ku tartaan waxyaabaha aad ka hadlaysaan dililka marka laga soo tago arintan sii kordhaysay haddaba aad ka dhawaajisay dragska la xiriira?
Runtii hooyooyin oo ilaahay kheyraad siiyo oo loogu magacaabo MCSI oo maalgeliyeen ama gacan siiyeen midaynta, ayaan waxaan la shaqeynayay last 5 years oo hooyooyinkaasna waa ilaa 40 hooyooyin oo 40 kaba ah victim caruurahoodii ayaga waa wada dhalnay caruurta, laakiin hooyooyinkii dhalay oo 9 bilood uurka ku soo qaaday, calooshooda laga soo saaray, waa isku yimid, waana arinta ay wadaan oo dowladda Kanada la xisaabtamayaan. arrimahanna waa isku soo qaadnay inaa wacyigelinta hadda aan ku darno arintan xawliga ku socoto obadooska ah. Marka runtii mooyooyinka MCSI way programka waa noogu jira every Saturdayna programkaas ayaan galnaa, waana program continuous oo noo socda.
Hata ugu dambeyntii adoo isoo koobaya, maxaa hal iyo laba ujeedan lahayd bulshada Soomaalida si looga feejignaado halistan dardarta ku socota ee la xiriirta daroogada?
Wallaahi waa number 1 iyo number 2 iyo number 3 iyo number 5 way ka xoog badantay. Waxaa number 1 aan u dirayaa codsi dheer u dirayaa bikow lowla aan nahay dad muslin ah, diin ku soo koray, ixtiraan badan aan loo hayo noo ugu dhalay culummada masaajidada, in wacyigelinta salaadaha jimcooyinka oo khudbada jamacada in lagu daro. Talabaadna waxaan leeyahay aqoonyahanada waxgaradka communityada in ayagana isku yimaadaan wacyigelin la waxyo. Midda saddexaad aan ku darayo, anigu aan ka mid ahay ama madaxdan ka ahay, inaan dhalinyarada macalimiinta sportiga haysoo dhanna inaan isku nimaano, aan caruuraha yararka oo hadda koraya oo hadaan badbaadinay Ilaahay wax baadin kare, inaan ugu darno calimitada jirkooda, inaan ugu darno lagjaro ah darwaangan iyo obadooskan dhib ku leeyahay.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa mid ka mid ah madaxda bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada, wuxuuna warramayey wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool ayaa xalay toofooda isku daray garoonka Kimbauer Stadium ee kooxda kubadda cagta ee Leicester City ay ku ciyaarto ciyaarta Community Shieldka koobka loo yaqaano, oo toddobaad ka hor la ciyaaro furitaanka horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxaana labadan kooxood ay habeenkii xalay ahaa tijaabiyeen awooddooda, iyadoo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay u muuqatay koox u diyaar garowday horyaalka bilaabanaya Jimcaha, halka Manchester City weli laga dareemayay in dulduleelo ay ka jiraan dhinaceeda daafaca, qadkeeda dhexena uu muuqday mid aan islahaysan. Sidoo kale, ciyaaryahanka dhowaantan ay soo iibsadeen ee Haaland ayaa u muuqday xidig aan weli fahmin weeraryahanada iyo ciyaaryahanada garbaha ka ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City, oo dhaqaaqiisa iyo dhibista kubadda ay u tuurayaan aanay islahayn. Si kastoo itahaba ciyaarta, waxaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku badisay 3-1 oo koobkii jaarata shiilka lagaga qaaday kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Sidaasina waa horyaalka waddanka Ingiriiska oo Jimcaha bilaabanaya, iyadoo Manchester City macalin Guardiola iyo xidigihiisa ay hortaalo xujo ah inay u diyaar garoobeen horyaalka bilaabanaya. Iyo in kale, kooxda kubadda cagta ee Arsenalna kula saaxiibtinimo oo gegideeda Emirates Stadium ay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Sevilla 6-0 iyo waxba ay u dhiibtay xidigii ay ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City Jesus, ayaana 3 goolashaasi shabaqa la helay. Caawana waxaa dadweynaha waddanka Ingiriiska iyo duniduba ay si weyn u sugayaan kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta waa qaramada Jarmalka iyo Ingiriiska ee hablaha, iyadoo ay soo gabagabeynayaan koobka qaramada Yurub ee hablaha oo garoonka Wembley caawa lagu soo afjaray. Labadan dal ayaa koobkan ay ku baratamayaan Jarmalku waxa uu haystaa 8 mar, halka xulka qaranka ee hablaha Ingiriisku ay 2 mar uun keliya hadda ka hor ciyaarta kama dambaysta u soo baxeen, 2 marna laga badiyey. Waxaa la isweydiinayaa haddaba Ingiriisku caawa maadaama uu gurigiisa ku ciyaarayo ma ka badin doonaa Jarmalka, mise Jarmalku sidii caadada u ahayd koobkii 9 ayay qaadi doonaan? Xubintan ciyaaraha daawada dhegeystayaal, aan idaahda inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Wama sacado idila sidaayo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya dhegeystayaal. Waxaynu dhegihanna iminkana soo gaaray heestan laa naxariista codka Cabdi Tahliil Warsame. kaasi allaha u naxariise cabdi tahliil warsame wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabnimo oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo bashiir abikar cabdulaahi oo idin leh nabadgelyo.
Why? jira wiilkiiyo gabadhiis rabaa